مردار گجدارو کا شما گجدار گائے ریڈیو گوانک بلوچستان آو میں ارگومتی ہمکارا شمارا دراباد کشید مرچی سال 2007 اکتوبر ہے شش تاریخ اسے شمبے روچند مئی مراگش چکاسی مراگشان تو میں جو دیں کہ ماں شمارا بلوچستان اور دنیا عید گئے ہند دمگانی حال والا معلوم دار بکنے مرچ کی حالانی سرحال ہی وڑایاں پاکستان ایمرجنسی بجائی آگوں وکیل ججان احتجاج مرچی امبر جابو تک امریکی صدر جارج بش آج پاکستانی فوجی آکما لوٹ کو تک کیا ایمرجنسی آزوتا چزوت حلاس بکنند پاکستان ایمرجنسی آگوں نیشنل پارٹی ہے سیکرٹری جنرل میر حاصل خان بھی زنجو ہم دستگیر کنک بو تک سویا یکلار یہ بارودی سرنگ زداد کا کو دومردم بیرام بو تک کوئٹا بازیں بلوچ میں تکانی آپ سرکارہ بن کو تک تربت نامداریں قانوندان و وکیل عبدالحمید ایڈوکیٹ کارگسا پولیس چاپا جتک دشتا تپو دل و لاپ نادرائیانی وبا شنگ تک دال بندینا سرکارا سرکاری ملازمانی تنخواہ داش تک وہ پاکستان ایمرجنسی اولی روچا پاکستان اسٹاک ایکسچینج رت کا وہ دو کرب کلدار تاوان بھی تک نو حالا سر جمعی عائش کنیت پاکستان ایمرجنسی بجائی آگوں وکیل و ججانی احتجاج مرچی ہم برجا بھتا گو مرچی صدانی صاحبہ سیاستکار و وکیل دستگیر کنک بھتا گا و وکیل عدالتانی بائی کارٹ کو تک امریکہ پاک واجہ جارج ڈبلیو بشا پاکستان فوجی حاکم مشرفہ چے لوٹ کو تک کیا ایمرجنسی ازود حراس وکن دو منے مگا جاپان ہم پاکستان ایمرجنسی جاوران چے بد برتا گو لوٹ کو تک کیا ایمرجنسی زود حراس کنک دو بھی پاکستان ایمرجنسی آگوں روس ہم پریشانی درشان کو تک چیدو ساری وط امریکہ انگلینڈ یورپی یونین ہم پاکستان ایمرجنسی بد برتا گو بلے انگتا ہولینڈ دنیا اولی ملکن کے آئیہ پاکستان ہر وڑے مالی کمک بند کو تک او جارج تک کے ہولینڈ پاکستان رہچ وڑے کمک ہما واتا تک دات نہ کان تا پاکستان ایمرجنسی بر جائیں دو منیم گا مرچی اولی رندا پاکستان زور پشتگین سپریم کورٹ چیف جسٹس ابتکار محمد چودری آگوں وکیلانی وچیاں گو ٹیلی فون اتران کو تاگو اپیل کو تک کہ پاکستان مالوک فوجی حاکمانی ظلم و ضرورانی پروش لے گئے ہاتھ رازوت دیما بیت ابتکار محمد چودری آگوں مشرف آئی ٹیم میں بہت عام رات کو تگاں وشتا کے ججاں فوجی حاکمانی ظلم و ضروران چے تنگت کے مردموں و خاندان آگوں انصاف کو تک چیدو ساری سپریم کورٹ یکدگے ججے خلیل الرحمن رندیا ہم فوجی حاکمانی یہ بہت عام رد کتگو گوشتا کہ پاکستان ہے فوج انٹیلیجنس گلنا کشن ایک حق نیس کیا مردمان تیر بجنن یا قید و زندان بکنا آئیے گوشت کہ یہ کورٹ ججانی گند کیا مجرمان چھے آزاد یا پچ بگرن وہ بے گناہ مردمان آزاد بکنا سرکار و پرسزانی کا رمشن کے کتاکارانی کتاں ثبوت و گواہاں گو پیش بکنا شمار یاد بیت کہ پاکستان ہے سپریم کورٹ مستن کیسانی تا یا کیسے ہما بے گناہ مردمانی گند کے آپ فوج و سرکاری انٹیلیجنس گلنا ورتو کو بے گواہ کتگن ای بے گواہ مردمانی تا 5000 چگیش مردم بلوچن یک درمل کی ٹی وی چینل یہ وشگن کے بے گواہی مردمانی کیس مشرف گٹا لوپن اگاں آئیا ایمرجنسی مجتیں او اے جج مکش تینا لاتے روز رنگ بگن دے کہ مشرف گوں تھی ٹیما ہزارانی مردمانی کشگ کیس اتچ کا پاؤا شتیں پاکستان ایمرجنسی کو نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل میر حاصل خان ویزن جو ہم دستگیر کنک بوتک حاصل خان کراچی پریس کلب یک پریس کانفرنس سی ایچ پد دستگیر کنک بو تک نیشنل پارٹی حاصل خان نے دستگیری بدبر تک لوٹ کو تک کے آئی آر ازوت آزاد کنک بھی سویا چاہیں کہ یک لاری بارودی سرنگ زدہ اتکا کو دو مردم بیران و پنچ مردم تپی گتگم کوئٹا بازیں بلوچانی ہندان سرکارا آپ بند کو تک سریا بچے حالیں کہ اودا بازیں میتگاں آپ ورگا نیست جنے آدم و چپ ترمپ آپ تلوسانا لوگ لوگ آروگان سریا بھی مردمان سرکارا لوٹ کو تک کہ آوتی بلوچ دشمنیا بند بکن و بلوچانی میتگو بازارانی آپ بچ بکن تربتا نامداریں وکیل و قانوندان عبدالحمید ایڈوکیٹ کارگسا پولیسا چاپا جاتا کو کارگس اسباب تاوان دات گن بل پولیس عبدالحمید ایڈوکیٹ دستگیر کنگا سو بین نبو تک دشتا جے آلیں گے تاکو دلولا پہ وبا شنگ تک صدانی صاحبہ چوری ای نادرائی آما چویت گن مردمان سرکارا چے لوٹ کو تک کہ آزوت مردمانی درائی حاطرہ کمک دیم بدم دال بندینا چے آلیں گے سرکارا سرکاری ملازمانی تنکا و پگار داشت گن مرچی شش روچ گزگا چے رند ہم اے مردمانا پگار دیکھ نہ بوتا گٹ سرا اے حال کہ پاکستانا ایمرجنسی آگوں پاکستانی اسٹاک ایکسچینج رتکا گو اولی روچا دو کرب کلدار تاوان بوتا حال اللہ سبتا ہوں